questions et recueillir leurs conseils. De Washington.
Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la America, wuto Washington DC.
Sango epesa melibino na lisungi ya Michel Joseph na Bob Bassa unzila ya Masili. Pesa mipe maboko na nzela ya Sango na Antoine Roger Bulamba kai kombu na ngai Edi Isango mpoko ila mo pobuye bulamu na banso na Sango ya mokidia lolo linaka na bisu ya mibale ya Sango na lola kala Amerika na lokuta la Lingala na linaka na biso liye to kolobela Washington ekebisi kopesa etumbu na baye banso bakozala na boyibi pe mbeba na maponami tope monyokoli ya baye politiki tango ya maponami. Baike na baye bazali kouilele bongo ya mokonzi na ekolo Congo Democratique na maponami bazali kouya bapesi mikolo mibale na moyangeli ya seni demikadima mpona kosala na bango masolo masusu sokite bakozwa mikano misengeli na bozangi boyokani boye bozali kati na bango. Misala mia bofuti baye bazwa mpasi na mabe tope mbeba mampinga ma Uganda masala na ekolo Congo Democratique to fonds spécial pour la réparation des indemnités des victimes tope bengami frivayo na bokuse mibandaki lelo na Kisangani
eteni ya yambo mbongo wana Uganda atuti ezalipo ya kosalisa de bazwa makina mbeba ya ba Uganda de babenga bango ba victime kasi moto ye moko amila kisaka victime te esengeli sikoyo etabisimana na biso eta la shoki nani nde azali victime
biloko bibima mo pepe biteka makamba la esusu na zando topin na bawulize ekolo Congo Democratique pe talo ya biloko emataka ndenge mingi mpona kosukisa yango basali ya misala ya leta ya Commission Nationale ya Concurrence bapesami mateya mpona yango
baba tozana mpona kopotri ba consommateur na ba produit ya mabe nde totaki kosala totaki kolansi na ba réseaux sociaux na biso affiche moko tonaki ko dénoncer chocolat moko ezaki ya mabe
na lina kanabiso munganga na sala nini to ko landa ndenge nini mboko no bwa sukali bozala kapi na mbano na biteni misusu bya nzoto pona yango docteur Nanu Kankundi ya kunyana bongo na Fatuma Kala la Alimasi Nanu Kankundi ya zalibongo munganga ya misu na Kinshasa makambo maemanso to ko kende na bozidino nango na mwa tango kasi yambo to ko pesa bino sango na bokuse elongo na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote na yonde ko Edi Sango. Washington ekebisi ko pesa etumbu na bayebanso oba ko zala na boyibi ya maponami mpe mbeba ya monyokoli bayi politiki etumbu yango eko zala lokola bopekisi visa mpe misusu ekolo Amerika esengi na liyebisi ya Département d'État lelo ete seni to misala mia bolengeli maponami na ekolo Congo Démocratique mizwa mikano misusu mie misengeli ko lakisa pole po na ko pesa bondimi na banso na maponami maye masengeli kosala manasuka ya mubu moye Washington esengi bongo na seni kosala ete bato banso bako kakomona toko zwankasa ya kombo ya maponami na kozela te pe mikanda mia baponi miye mi bebisami mi pesa ma yano po ete bako kakopona Amerika esengi pe ete yambo na maponami bato banso so bazali ko wele la maponami bakonzi mpe bana mboka bazala na boyebi moko po etali ntango mpe lolenge bilembo bia maponami biko salama Washington esengi na mbula matari ko sala ete bato banso bazali ko wele la maponami bazwa li baku li ndenge moko ntango ya kampanye to ya bobeti ntangwa epesi losako na maye ma salami po na bokengi na banso pe epesi losako na bo pekisi maloba mabu inani mpe mobulu na mboka
Na kutala kabu zangi buyuka ni buyebozali kati na bango na seni misalami ya mapunami, bakandidatu pe baye bazaliko ule lebunga ya mokonzi ya mboka na mapunami bazaliko ya na ekolo Kongo Demokratike basengi na liyebisi batye mokoloto lilo ete seni ekuta na bango na kati na mikolo mibale mikuya na likitali ya sika sima na bokuta ni bwa ambala buleki sokite bakandidatu baye balubi bakozwa mikano miye misengili liboso ya Nzambe pe ya ekolo bachaki manzaka na mokanda na bango lelo kati na bango zalaki bongo na baike lokola Martin Fayulu, Denis Mukwege, Marie José Ifoko, Floribert Anzuluni na basusu mokolo mwa mosala moko boyukani bozalaki te ba kandida baye babweki kotia manzaka na mokanda mwa bostamboli malamu seni e pesaki bango ba lobi bazali kosenga liboso komona pole na makambo lokola kombo ya baponi, kartografia ya maponami, pe kombo tope mokanda ya baponi.
Seni na ngambo na yango epesi yano na misala mia botali maponami ya baepiskopo ya katoliko pe ya misioni moye senko ECC na maye matali motango mwa baponi pe mbeba ba mbeba bamoni na maye mabimisi ami na kartografi ya ba bureau ya voto seni indimite ete esali mbeba na maye matali motango mwa baponi pe na makambo mazali na kartografi ya ba bureau ya voto na yango motango mwa baponi na bituka mtukumi bale na motoba to 26 province na Congo Démocratique mozali pene na million tukumi nei na minei.
Kimi ezali kozonga moke moke na malimba nkundu ya katikati si manako binda na makasi ezalaki kuna misalami ezali kozonga malimbe malimbe na siti ya malimba nkundu pe kimi ezali kuyingela na ngonga eye bandeko bakasai ba kimili nzinga nzinga na libongo kati na bango toko utanga bongo mibali basi pe bana baye bazali kolala na libanda ba koki ko bela bokono ina mikolo miye mbula tope mpela izali kokwe ya mampinga mia bo kengi pe ya bo bateli ba mazwaki bo kasi na basuda ya FRDC baye ba uti na territoire ya Manono na Tanganyika pona bo mimi kimia na kati ya bilenge ya malimba nkulu ya katikati mikolo mileki e bato basalaki mwa mobulu bitumba bizalaki pe bato baye baike bakufaki na olumami sima na bobomi ya mokumbi taxi ya tukutuku moko pe na bozongi sikanda ya baye bavanda kakuna likolo na baye bafingaki kozala ba luba.
Ministre ya Grande-Bretagne ya Nteyo James Cleverly alobi ete ko sala bo yokani bo susu ya sika na Kigali po na kotinda kuna basali mibembo ba kota na mayuya na Royaume-Uni e kozwaka kaka mikolomike. Lobi Cour Supreme elobaki li susu ete mokano moye mwayambo po na likambo liye mozalaki ko buka buku likonzi. Mbula matari ya Grande-Bretagne elingi ko sala bo yokani kaniboye boko tinda na makasi na nzela ya mibeko basali mibembo na Rwanda ilobaki James Cleverly.
Na Madagascar ba bisika ya ko ponato pe ba bureau de vote kanga kisika nkasa ekomi ko tanga masi mana bato million zumi na moko babenga maki ko pona kasi bato mingi bakindaki na bisika ya ko pona tenzo kande mokonjo azali na ebonga André Kajolina a loba ki a pameli ndenge ba opposition ba singa ki batuko kende ko ponate na mapona mimaye.
Ndako ya bo kelimibeko ya Kenya indimiete bayi pulusu na ekolo eye pene na nkoto yoko batindama na Haiti epayi ba kuluna mpe bato ba misalama be ba kendeke bazali ko salaka mobulu. Bayi pulusu baye ba kotindama na nzela ya misalama ya ONU nzoka nde bo tindami bwa bayi pulusu bo telemisami na Haute Cour ya Nairobi eye senge li yambo kotala soki boti ndami bwango bozali engebene na buku likondi.
Bo tozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC. Salami ya bofuti baye bazwa mpasi na mbeba mampinga ma Uganda masala na ekolo Kongo Demokratike to fond spécial ya réparation ya ba indemnité pona ba victime baye fivao na bokuse mi bandi lelu na Kisangani. Tolanda sango yango na Jean-Claude Fundi Uto Kisangani.
Nsima na mibuko le kantuku mibale ya kosenga lifuta na bango, baye bazwa ki mpasi na bitumba ya mikolo motoba na Kisangani mpe na etuka ya kala ya province orientale, bakomi pene na kozwa mbano ya bitumba na bango. Ministre d'Etat, ministre ya Bosembo, Rose Mutombo, akomaki na Kisangani na entina ya kotia mpe kobanda misala ya Frivao, Fonds spécial de réparation des indemnités pour les victimes des atrocités de Luganda en RDC, to libengale ya kubongisa mpe kufuta bato baye bazwa ki mpasi na mbeba Uganda esala na ekolo Kongo Demokratike. Yango nde misala miye miko kamba bopesi misolo miye Uganda efuta ki na RDC nsima na etumbu na yango na Cour Internationale de Justice. Ministre azongeli lolenge bato baye bakoki kozwa misolo miye. Toyoka Rose Mutombo.
La première catégorie concerne les personnes physiques. La deuxième y afférente au bien.
Yolenge ya mbo etali bato ya bozalisi. Yami bale etali biloko mpe ya misato etali bokunzi ya bozwi ya bosalisi. Na makanisi na ngai, mosala ya yango esengeli kozala mpona réparation individuelle ya kategori ya liboso mpe ya mibale koyeba ba victime direct elingi koloba bato oyo bazwaki mpasi na nzoto mpe ba victime indirect elingi koloba bato ya libota na bango bakufi to biloko na bango ebebaki.
Na ngambo na ye, Monseigneur François Mwarabu, mokambi ya Fonds spécial ya réparation indemnité na ba victime ya misala ya mabe ya Uganda na RDC, alobeli mosala ya structure na ye. Toyoka Monseigneur François Mwarabu.
Eteni ya yambo, mbongo wana Uganda akuti ezalipo ya kosalisa beba zoama kina mbeba ya ba Ugande. Ndeba benga bango ba victime. Kasi motoye moko amila kisaka victime te. Esengeli sikoyo, etabisimana biso, etala soki nani nde azali victime. Na mosala ya kosala, na mituna ya kosala, kuluka ba information, ba document et tant que makambo le kaki ezaki documenté ba milengre siko to za une étape identification na vérification oya oya robita azali victime to ko vérifier nani azali victime nani azali victime te.
Bernard Kalombola, mokambi ya conseil d'administration ya Frivao mpe moko ya baye bazwa maki na bitumba ya Kisangani, andimiete kino lelo ba victime ba pesameli lokumu. Toyoka Bernard Kalombola.
Cela veut dire victime a honoré au calamité a zozo makuta na maboko. Musala ekoza su munene makasite. Organisation ya droit de l'homme ezali, association ba victime de guerre ezali. O eza déjà na ba liste nyoso. Eza ka kesi ya koya na ona football ba enregistrer yango comme o egomamina katia décret. Victime a souffrir pendant 23 ans.
Bato ba e bazwa ki mpasi na ngambo na bango, bazali kosepela mpe balobi ete bazali kozela kozwa lisusu makoki na bango. Tolanda bango.
Likambo ezalaki nete bosanamaki, me lelo ekomi realite. Realite yango nde tomoni ministre d'Etat, ministre ya tutelle ya justice, aye kotala biso pour la lancement officiel ya o structure mokonza mboka oti koetabli yango Frivao. Pour que ba victime lelo bazala na kati ya droit na bango, c'est-à-dire le droit d'indemnisation.
Esengo ezali komona milulu ndenge salemi le esengo yango biso ba victime ezali nango ezali na confiance pe kondimake bientôt là pour que zala indemniser.
Kolanda ekateli ya Cour internationale ya justice, Uganda indimaki kofuta na ekolo Congo Démocratique lomande la misolo dollar million kama misato na ntukumi bale na mitano. E sengeli kopesa mana mibu mitano na to ya dolar milion tuku motoba na mitano na mubu moko. Uganda esi efutaki mpe mbongo ya liboso ya badolar milion tuku motoba na mitano na ekolo Congo Démocratique. Manso na ndenge mapinga ya ekolo Uganda mpe Rwanda mabundaka na Kisangani na ekolo Congo Démocratique na mobu nkoto mibale. Uta ingumba Kisangani, Jean-Claude Fundi pona lolaka lo Amerika.
Basango na Lingala na VOA Afrique 97.4 FM na Bukavu.
Biloko bibima mopepe biteka makamba la misusu na zandu tu na pawenzi na Kinshasa pe na ikolo Kungu Demokratika. Basali mbongo misusu kutu ba bomba ka biloko bia bango kino talo emata. Po na kosuki sa yango Commission Nationale de la Concurrence to misala mialita miye milandela kama kambo maye mipesi matia na basali bayango seka masudi azalaki na isika yango tolanda.
Mate ya mangu mapisa makina bae gishe unique tu kesi se moko epai bato basengela kakufuta misolo mia leta tope senarek. Formation ye pisa makina ete elo ya mambi na nkita to ekol de finance okobanda le 9 novembre kino le 10 pona groupe ya liboso mpe le 13 novembre kino le 14 pona groupe ya mibale. Mate ya mapisa makim po ete basali ba konak ba koka kosa musalama ya bango na ndenge longo bani. Don de Dieu munene mo yangeli mo landi ya sinarek ayanula kina mikro ya VOA Lingala.
Biso rôle na biso en tant que scénariste tozali guichéni la matière à renforcement capacité konak baza institution oza na sous-titel ya ministère économie contacté scénariste en tant que guichénique les structures yasika baza a besoin ba maîtriser le terrain ba iba makamwa concurrence ndenge zalaka ba lingi ba déployer pe batuna bango sur terrain mais pour que ba déployer bango sur terrain il faut que ba baza la outiller ba pesa bango ba outil ba yeba ndenge makamwa sur terrain pour e permettre bango ba salam salam malam donc baza ki vraiment la besoin to outiller bango yango to pesi bango ba outil je pense que e permettre bango tant ba okita sur terrain ba salam salam malam.
Jean Kusu Tiko Saya oyo azali mosali na konak mpe alimbole libiso nini ba sali bazwi ya sika na mate ya mai
zali likanisi ya bakonzi o ezali ko tala makambu ya kobundisama esila na kati ya kosala mombongo ko mombongo tango ezosalama iki ezalaka aloki iki wana ekoki kosila na ndenge nini bato bazosala mimbongo fo bazala alima fo bazala bato bazola na mibeko aloko yeba mpe ke mboka na biso ils allaient toujours ou signer ba mikanda boyokani na ba mboka musuzu ezali musika mboka ya angele ba mboka ya nini alors ba wana bazalaka nango deja biso tozangaki yango wana mokonzi ya mboka tango ayi abike il faut tokota na masolo ango mobimba
na suka ya mateya basali ba leta bakolandela batu basalaka mimbongo na ndenge ya mabe ndakisa koteka biloko ya mabe mpe basalelaka mayele mabe ya komatisa biloko talo. Toyoka litatoli ya mosali mosusu ya konak Grace Chibola.
Mosala ya konak ezali ko proteje ba consommateur ko proteje na ba fournisseur oyo bazo vivre injustice je peux dire donc ba fournisse ba tozan pour nous protéger ba consommateurs na ba produits ya mabé ndetu totaki ko sala totaki ko lancer na ba réseaux sociaux na biso affiche moko totaki ko dénoncer chocolat moko ezaki ya mabé to sala ki pe na 2021 sur chocolat moko Kinder pe. Donc ça na biso ezay ngo wana
simana yango ve walingala ikinda kimpe kuluka bai mumbongo mpona kotuna bango mituna mama noila zali moteki alobi bai mumbongo basara kamusana na bango na ndenge longo bani
na milie na biso to banga relo te to banga relo te keke soit l'état ye to zarante na ba joana o ko changer ba dati ko bomba mo eloko moko de façon que ceux qui prite mati bongo to bimisa biso za ba joana te eta ke commerçante congolaise to teka kanabiso ata l'état yesi kwa kokuta biso to zoteka na prix moko abordable
uta Kinshasa se kama sudi pona ve walingala
Basangola Lingala na VOA Afrique 95.3 FM na Matadi.
Lelo na lina kanabiso munganga na sala nini toko lebela ndenge bokono bwasuka litope diabete bosimba kape biteni misusu ya nzuto pona kolobela yango. Fatuma Kalala Limasi akosulula bongo na docteur Nanu Kankunde na Kinshasa wazali bongo munganga na lopitalo ya lita ya Engumba Mokonzi ya Kinshasa. Tulenda masulu na bango wazali munganga ya miso tope ya vision.
Munganga, nazo yuka pasi ya wa. Nasala nini?
Sokyo za yuka boye, isingili yomu na biso minganga.
Diabete, ezaliko memela biso, ma problem na kati ya misu. Diabete, ormi misu, etenyaka organ bimile. Diabete, ekenara ko atendre le coeur, motema, diabete, etenyaka ha. Diabète et qui n'aura pas atteindre misu. Donc, na kati ya misu et qui n'aura pas atteindre kokendeko simba toloba, ou na tobengi cristallin, cristallin zali talatala moko na kati ya misu, ou y permettaka eske à ce que to mona na denge ya moustika, vision ya accommodation, vision ya moustika, et même misu na vision ya moustika, la vision ya pembeni. Alors, et qu'il n'y a qu'à atteindre cristallin, wana, aux alites à la table, à mis sur la lobby, et qu'il n'y a qu'à atteindre organe, moussou, sur la carte, à mis sur B, au tobengi, rétine. Alors, ce qui est qu'à atteindre cristallin, soit, ils ont qu'à cristallin, on est vimbi, donc, à cause de la perturbation liée à la bateau, à la taux à sucre, à la carte, à mis sur la carte, à vaquina, et qu'il n'y a qu'à ça, l'appel. Do na kati ya cristallin, cristallin et vimbi. Okomona mutu aza diabétique, soki neti glycémie eza ko mata makasi, et komema nini, akoya ko se plaindre, akoloba ke nini, que voilà, munganga nazali komona bien te. Omoni bien te depuis combien de temps, akoye biso, non, depuis mikolo boda bwe. Soko otali pe kote a glycémie, omona ke glycémie ezali élevé. Alors, et en prenant la perturbation, voilà. Autre chose, c'est que à la longue, et qu'on peut entraîner aux pacifications à cristallin ou à la tala ou à la misu. Et ça va être au tobé à la cataracte. En dehors, il y a cristallin, perturbation, il y a diabète, la carte à misu oculaire, et il y a l'organe au tobé qui rétine. Rétine, il y a l'organe, la carte à misu, et il y a l'organe à souka, la sima à misu, il y a l'organe. Rétine, il y a l'organe compartiment. Alors, élément de prédilection, la carte à rétine, à la rappelle, ni moussoussou, tout bien la macula. Macula, ils allaient juste partir, mon quoi, il y a carte à rétine, ou à la carte responsable, il y a vision d'abysso centrale, tout vision d'abysso de couleur. Donc, voilà un peu la perturbation, on a dit qu'au limbo, là, on était dans des conabysso, on a retenir.
Docteur Nanu, est-ce que makambo libakuana ya sukali komata ekoma likama pe na misu esalamaka pona baye bazali na diabète type 1 na diabète type 2 ou bien ezali kaka na lolenge moko baye bazana moko type 1 de bazwaka problème wana ya misu to pe bato ya type 2 ne bazwaka problème ya misu to bango nyonso
mingi oh ezali responsable ya problème oculaire ezali oh ezali responsable donc ezali mingi to bengi diabète de type 2 à cause ya chronicité ya hyperglycémie nae na kati ya ma hyperglycémie donc ça dit glycémie élevée na kati ya makila ce qui est plus incriminé na kati ezali diabète de type 2
ezali na lolenge mususu bokoki kosunga bae o bazali na Likamawana ya type 2, diabète ya type 2, se ba koutani na problème ya misu. Babino ba minganga, bozali na possibilité ya kosunga bango, eske ba kise ezali ou kosunga ke ey beta la misu te?
Bon, toko rikolo babo, kosunga na ndenge ya prévention, c'est ça, ey beta
oui.
La misu te?
Prévention, ce qui ba kise ezali, ce qui ba kise ezali, ou to ezali eloko ke ego salama kaka?
Bon, Na histoire, on te dit qu'on a histoire de diabète, il y a type 2, et ça, parmi les complications, il y a diabète. Parmi les complications, il y a diabète, on te dit qu'il y a histoire naturelle. Naturelle, ça veut dire que donc, à la longue, on a compris qu'on développait en gros. Très souvent, ils allaient incriminer na, parmi les complications, ils allaient citer la type 2 ou la complication et la mission. Donc, alors, le lingue est à prévenir par rapport à Nayango, ceux qui la comprennent, la question de Moutouna Nayo Malamu. Il y a quand même une façon, il y a qu'on retarder l'apparition, apparition, il y a Koya, il y a complication, on a mis, il y a une façon de retarder. Tout le but est que Koya Kate, non. La histoire naturelle, il y a d'abord, en tout cas, complication, il y a mis sous les alicités. Maintenant, il y a une des façons quand même, survenu, il y a la complication, voilà. Ils allaient, type 2, ils allaient, par exemple, ils ont un facteur favorisant. Donc, ceux qui m'ont dit qu'on gérait correctement, qu'on gérait, ça veut dire qu'on prend en charge un facteur, ils allaient, qu'on favorisait éclosion. Il y a un truc, par exemple, parce que le diagnostic qui est prédiabétique, et que prédiabétique, c'est-à-dire que nous avons déclaré diabétique T. Donc, à coquille, qu'on gère par facteur de risque, aux alliés, par exemple, hypertension artérielle, les alliés, octobengi, lipides, ma graisse, ma cholestérol, graisse, il y a ma B, hypercholestérolémie, à coquille, qu'on gère mode de vie, la sédentarité. Parce que Yangonde, les alliés, cité la survenue, la éclosion, il y a, diabète de type 2, sédentarité, donc moto. Ouais, bougeacamingité, manque de sport, avant une activité, moko boye, oh, et commis vraiment en mode de vie, avec le mode de vie actuel, les alimabé, ming. Alors, ce qui moto, avant la conscience, nayango, est que net na libota. Parce qu'il y a une part de l'hérédité aussi. Alors, tu as vu que dans l'ibota, il y a quand même moins prédisposition en amoukié. Il faut que je gère un peu pour éclore, pour éyater. Il faut mettre le point sur l'aspect où on a un petit peu. Donc, ce qu'il faut répéter, c'est la sédentarité. Il y a des choses comme la graisse, la lipide, il y a ma baie. Et puis, évidemment, il faut gérer le sucre et le moko. Donc, cause à la façon dont on a diète, il y a malamou, ils allaient diète, il y a qu'on évite, ils allaient bas soukali, éviter qu'on allait bas graisse, ceux qui paient mon toit, ils allaient na hypertension, qu'on gère hypertension, on est malamou. Donc, il y a un des causes là que mon toit, ça a quand même à l'abri, il y a éclosion ou survenue, il y a autre diabète type 2.
Merci beaucoup, docteur Nanou. Ceux qui n'ont qu'à l'obé la baie, basé qu'on a l'impression de l'obé diète ou anézali, régime alimentaire, n'est-ce pas, docteur
Nanou? Voilà, régime alimentaire.
Maintenant, Domingue, docteur Nanou, Nandengo, Limbo, le Libiso, Lelo, A, Nakatia, Monganga, Nasalani, Nalikambo, l'Italie, diabète, Namisu.
Maintenant, Domingue, Maman Fatou.
Matondo mingi docteur Nanuka Konde, merci mingi na ndenge olimbo le libiso na likambo l'Italie diabète ya na miso.
Sukali na kanabiso munganga na sala nini na docteur Nanuka Konde ya talaka makambo na miso pe ya noli po Italie maladie ya Sukali na Fatuma Kalala yangunde sukisipe sangu ya mokidi ya lelu kasi ya motu ya izalaki misala miabo futi baye bazwa mpasi na mbeba mampingama Uganda masala na ekolo kungudi mukatik tufon spesial ya reparasyon ya indemnite ya ba victime baye Frivaro na Bokuse mibandi lelu na Kisangani tulubela kipi musala mozali kusalema na misala milandelaka pona kubatela ba zombi na bilo kubibima mopepe tope pona talu eleki mizali kusalema pe baye basala kamisala yango ba pesa Sami Mateya, to Pesima Tundu Mingi, na Kila Williams, na Joseph Michel, Sunga Kibiso, Unzela Yamassini, Matundu Mingi Pe, na Antoine Roger Bolamba, Tokubakolana, Dola Kala America, Ngai Kombo Nangai, Edi Sango.